habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen sabti ah 12ka bisha December sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada dhageystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay ku lahaayeen Muqdisho ka sheegay inay sii hayn doonaan xilka marka muddadu ka dhammaato inta uu ka soo bedelayo baarlamaan kale oo la soo doortay.
Naad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka dhexdhexaad ee dastuurka federaalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharciga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Deegaanka Milxo ee gobolka Sanaaga Bari Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ururka Al-Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa maalinnimadii Khamiista waxa ay deegaankaasi ka kaxaystay 7 qof oo la sheegay inay ahaayeen kuwa ka ganacsada dahabka iyo eheladoodii. Maraykanka ayaa sheegay Jimcihii inay ogolaadeen adeegsiga tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay farsamaysay shirkadda Pfizer, waxaana in la bixiyo tallaalkii ugu horreeyay la filayaa maalmo gudahood, taasoo dib uga soo celinaysa xaaladii xanuunka faafay ee dalkan ay ugu dhinteen in ka badan 295,000 qof oo sida ay xustay jaamacadda Johns Hopkins. Hay-adda cuntada iyo daawada ee Maraykanka ayaa ogolaatay in si degdeg ah loo adeegsado tallaalkan. Waa shirkaddaasi Pfizer la farsamaysay shirkadda Jarmalka ah ee BioNTech, isla markaana tijaabadii u dambeysay muujisay inuu shaqaynayo 95% kan hortagaya xanuunka. Waxaana la sheegay in tallaalka la siin karo dadka da'doodu ay tahay 16 sano iyo weliba wixii ka weyn. Howlwadeennada caafimaadka iyo dadka da'da ah ee muddada dheer ku jiray goobaha lagu xanaaneeyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee hela wejiga hore ee tallaalka, oo ah 2,900,000 oo xabo bishan. Maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa Jimcihii diiday dacwad uu soo gudbiyey gobolka Texas, soo meesha uga saaray natiijada 4 gobol oo aada loogu hirdamay doorashadii madaxtinimada ee bishii November 3-deedii, taasoo madaxweyne Donald Trump uu ka guuleystay Joe Biden oo ka socday Dimuqraadiga. Waxaana soo odmay dhammaan dadaaladii maxkamadaha ah si uu natiijada doorashada wax uga bedelo Trump. Amar Kooban ayaa maxkamaddu ay ku sheegtay in gobolka Texas aanu lahayn meeqaam uu ku dacweeyo gobollada Michigan ee Georgia, Pennsylvania iyo weliba Wisconsin. Dacwadda oo maalintii Isniintii ay xareeyeen Trump iyo xeerlaaliyaha guud ee jamhuuriga ah ee gobolka Texas ee Ken Paxton ayay taageereen xeerlaaliyaasha guud ee gobollada jamhuuriga iyo 126 xubnood oo jamhuuriga oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka si ay maxkamadda sare u weydiistaan inay dib u dhigto codaynta elektoraalka, isla markaana ay ku hor istaagto 4 gobol inay codkooga elektoraalka dhiibtaan maalinta Isniinta. Ugu dambeyntiina, Iiraan ayaa maanta oo Sabtiya wariyey musaafir sahan jiray u qisaastay sabab la xidhiidha online-ka oo kaga shaqeeyay inuu kiciyo dibadbaxyo dhaqaalaha oo guud ahaan dalkaasi ka dhacay sanadkii 2017, sida ay maamulku sheegeen bilo kadib markii uu ugu soo laabtay Teheraan duruufo qarsoodi ah. Telefishinka dowladda Iiraan iyo wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysay Irna ayaa sheegay in Ruuxullah Zaam oo 74 jir la daldalay waqti hore subaxnimadii Sabtidan maanta. Bishii Juun ayaa maxkamaddu ay Zaam ku xukuntay dil, iyadoo sheegtay in lagu helay musuqmaasuq uu geyiga ka geystay, taasoo inta badan loo adeegsado kiisaska la xidhiidha basaasnimada iyo weliba isku dayga in xukunka laga tuuro dowladda.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Aan ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka doodaya qodobo ay ka mid yihiin akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda 2021 iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyaadka dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga ayaa kulankoodii ka sheegay in baarlamaanka oo wakhtigiisu maalmo kooban ka harsan yihiin uu sii hayn doono xilka inta uu baarlamaan kale oo lasoo doortaa ka bedelayo. Wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqalka hoose ee golaha shacabka iyo midka sare hadda muddada xilheynta u harta waa 15 oo qura 7-20 bisha Diseembar iyay kaga egta muddaxileedkii 4 ee loo idmaday. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta shir guddoomiye fadhiga golaha shacabka ku yeesheen xaruntooda Fila Hargeysa ayaa hoosta ka xariiqay si looga baaqsada higaab ku yimaada hay-adaha dowladda in baarlamaanka hadda shaqeynaya uu sii wadi doono hawsha inta laga helayo baarlamaan lasoo doorto lana dhaariyo, kaasoo noqon doona baarlamaanka 11-aad.
Si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka 10-aad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 27 bisha 6-aad 2016. Fasiraad yar waxaan u baahanahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu bedelay inaan fahmo. Qodobkan waxaa qoran baarlamaanka 9-aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriga uusan u dhicin ayuu wax ka bedelay qodobka 6-aad ee muddada xitaynta ee baarlamaanka. Baarlamaanka 9-aad waxaa la daariyey bishii 8-aad 2012 xilkiisi wuxuu dhammaanayay 2016 bishii 8-aad 20-aad taqriiban. Laakiin baarlamaanka 10-aad baarlamaanka 9-aad ilaa wuxuu sii joogay Diseembar 27-deeda 2016 oo la dhaariyo baarlamaanka 10-aad. Sidaan ayuu u qoran yahay marka qodobka 6-aad oo aan rabay xildhibaanada inay ku buraarugaan qodobka 6-aad muddada xilhaynta faqrada 1-aad muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Dastuurka wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo markaa kadibna natiijada yacnii doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta yacni doorasho qofkii cod ah markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay. Kan waxaan u guurnay markaa doorasho dadban idinkaan ansixiyey. Marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanaysa, wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa meeshay ku egtahay waa la ogyahay waa 4 sida baarlamaanka 9-aad aan usoo tirinay unbaa loo tirinaya. Laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 ay dhammaato? Waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. Meeshii aan kasoo bilownay mesela 27 Diseembar aan kasoo bilowno baarlamaanka federaalka baarlamaanka 10-aad xilhayntiisi waxay dhammaanaysaa 27 Diseembar ay dhammaanay. Haddii xilligaasi baarlamaanka 10-aad uu diyaar noqon waayo baarlamaanka 11-aad sax, haddii baarlamaanka 11-aad xilligaasi diyaar noqon waayo hay-adihii dastuuriga ah maxay sameynayaan marka? Qodobka 6-aad markaa fiirisaan sharciga hadda aan meeshan ku koodgaraynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynihii markaa jiray Xasan Sheekh, sida loo bedelay sidaan ahayd waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa.
labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mudaxilaadkooda 4 sano wuxuu ku idlaan doonaa 27 bisha December oo hadda inaga xigto 15 isha qura halka madaxweynaha Soomaaliya la doortay 8 bisha February uu hartay 18 asho xilligana Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa qabsoomidda doorasho waxaasa jira murashada siyaasadeed hareeraha doorashada Soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashada la isku murasan yahay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag Bari ee Puntland maleeshiyada ururka ayaa maalinimada Khamiista waxay deegaanka ka kaxaysteen 7 qof oo la sheegay inay ahaayeen kuwa ka ganacsada dahabka iyo ehladooda Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso
Gudoomiyaha degmada Laasqora Yuusuf Jaamac Dibad oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in rakka tirsan ururka Al-Shabaab ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen 7 qof oo kamid ah xoogsatada deegaanka Milxa dahabka ka qodota sidoo kale gacan ku haynta tuulada Milxo ayaa gudoomiyuhu sheegay in shalay gabalgabadkii ay la wareegeen ururka Al-Shabaab deegaanka Milxa hadii aad sharaxdo waa deegaan sidee ah
deegaanku waa deegaan maxaa ku jira markii hore jamcina ma ahayno fulinka xuquuqda macagaha ku jira oo kamid ah oo dhawkiyo isbixiga laakiin markii waxa laga qabtay dahabka waxa laga qabtay dad badan baa ku dareesay oo tii hadda dad badan baa jooga waana meel hadii maxaa ku jira adaniga ya wax laga hayaynayaa oo dadka lagu xukumo dadka toogaas uu ku nool yahay
ilaahay mise qof baa ku qiyaasta gudoomiye
ilaa ku qoslaa jirtaa dadka ka badnay ama kulli yeeshan gurba
helada xoogsatada deegaanka Milxo oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in dadka ku sugan deegaanka Milxo ay ururka Al-Shabaab ku amreen in aan magaalada cidi ka bixi karin isla markaasna ay adag tahay inay la sameeyaan xiriir dhinaca telefoonka ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
gudida doorashooyinka Soomaaliland xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda ayaa kulan ka yeeshay caawimaad ka timid odayaal dhaqameedka gobolka Togdheer kuwaas oo sheegay inay abaaro ka jiraan deegaanadaasi oo dadkii deganaa ay ka maqan yihiin waxna laga beddelay jadwalka diiwaangelinta doorashada warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
kulankan ay madaxda xisbiyada Soomaaliland xukuumadda iyo gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland ayaa nuxurkeedu ahaa in lagu falanqeeyo in la dhageysto cabashooyinka ka yimid gobolka Togdheer oo madaxda dhaqameedka gobolkaasi ay sheegeen in dadweynaha deegaankaasi ay maqan yihiin kadib markii abaaro ee deegaankaasi ku dhufteen sadarteedna ay dalbanayeen in wax ka beddel lagu sameeyo shaxda ama jadwalka ay ku socoto diiwaangelinta dibna loogu dhigo gobolka Togdheer shirarka iyo doodaha dhaadheer kadib waxaa la isla gartay in jadwalka lagu socdo isla markaana waxba laga bedelin shaxda ay dejiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee ku astaysan diiwaangelinta Soomaaliland iyo xilliga doorashadu ay dhacayso intaba tirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad xisbiga talada haye kulmiye maxamed kaheen axmed ayaa u sheegay warbaahinta
dadweynaha reer Soomaaliland xaaladaha adag baa waqtiga farabadan soo maray durufahan oo kala aad iyo aad bay u soo maraan Soomaaliland aad iyo aad bay u taqaanaa inay durufahan aad iyo aadka u qallafsan inay ka dabaashaan inay guntiga geejiyaan sida la ajligeed xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada iyo komishanka doorashada dadweynaha guud ahaantiiba gobolada inta hadhay ee diiwaangelinta laga qaadayo kuwii horena hore loogu sheegay si aad u ballaadhano muddo kale uga qayb galaan inaynu guntiga geejino dabadeedna aynu ku dadaalno hawsha diiwaangelinta in aad looga qayb galo gaar ahaan arinta salaadintu gobolada ay ka keentayna in aad iyo aad loogu dadaalo inay hawshaas ay aad iyo aad dadweynuhu uga qayb galaan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro ayaa isaguna sheegay in kulamo gaargaara iyo kuwa guudba ay la yeesheen xisbiyada somalilan odayaal dhaqameedka gobolka togdheer ee cabashadani ay ka timid.
Maantana laba kulan oo dhaadheer ayaa madaxweynaha iyo salaadiinta iyo axsaabtu wada yeesheen. Madaxweynuhu soo jeediyay mar labaad in dee commissionkana arinta consultation lagala sameeyo, iyadoo la eegayay laga garaabay dee dhibaatada jirta. Commissionka qarankana tala la weydiiyey arintaas wixii laga qaban karo aan saameyn ku yeelan doorashada. Commissionku waxay soo jeediyeen inaanay suurtagal ahayn, maadaama markii horeba celiil ahaa oo waqtiga lagu celiiliyey, in wax laga bedelo timetable-ka ay sameeyeen ee ku saabsanaa diiwaangelinta iyo doorashada. Midna doodo dhaadheer kadib waa la isqanciyey, waxaa la isla qaatay in markii la dhageystay tala soo jeedintii commissionka in aan waxba laga bedelin sidii waqtigii loo sameeyey diiwaangelinta iyo waqtigii loo sameeyey doorashada. Midna
ku-xigeenka xoogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isaguna waxa uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u ahayd dhegeysiga odayaasha gobolka togdheer ka yimid iyo cabashadoodaba.
salaadintii oo dhan reer togdheer ayaa nooga yimid, muddaba waxay wadeen inay si goonigooniyan axsaabsana ula kulmaan, wiii ugu dambeysana runtii dee si wada jir ah ay xisbiyadu runtii dee ula kulmayeen. fariinta ay wadeenna wax kale ma ahayn, waxay ahayd codnimayaha u dee gobolkii togdheer iyo guud ahaan gobolaha reer somaliland qaar qeyb ka mid ah waxa muxuu ahaaye abaartay dee abaar baahsan oo runtii dadkii dee ay dee barakaceen markaa hawd guntii ay ugu hayaameen. markaa soo jeedintu waxay ahayd bal waxaa inuu haddii dib loo dhigi karayo gobolada togdheer iyo ee diiwaangelintu ku soo socoto in dee wixii farsamo ah lala eego iyada oo aan waqtigii doorashada loo qoondeeyey oo ah marka insha allah may ah in ay aan waxba laga bedelahayn.
gabagabadiina cabdirashiid maxamuud riyaraac guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay in guddidu ay ku soconayaan islamarkaana shaqada doorashooyinka iyo diiwaangelintuba ay tahay mid ku dul socota jadwal hore loo dejiyey oo aanay suurtagal ahayn in wax ka bedel lagu sameeyo.
guud ahaan marka hore komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku shaqeeyaa jadwal, jadwalkaana runtii dee muddo hore la dejiyey. sidaa darteed waxa komishanku uu soo jeediyey inaan jadwalkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta waxba laga bedeli karayn. marka waxaanu leenahay guud ahaanba gobolada ay u hadhay diiwaangelintu in ay u diyaar garoobaan diiwaangelintii oo jadwalkeeda aanu komishanku waxba ka bedeli karin.
diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland ayaa la filayaa in 13-ka bishan aynu ku jirna Diisembar oo berri ay ka bilaabato degmada Hargeysa. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan wanaagsan qiyaarteena la socota barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaan ku wareysan doonaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha Soomaaliya isla markaana ka mid ah dhaqaatiirta sida weyn uga shaqeynaya ama uga howlgalaya isbitaalka Shafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dr. Taano, marka hore ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka martida mikrofoonka, bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa waxyaabaha si gaara shaqadaada caafimaadka ula xiriiray.
bismillaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin. waa ku mahadsan tahay walaal Cabdicasiis, maxaan ku yiraahaa wareysigaaga aad maanta noogu timid. run ahaantii shaqadaydu waxa weeyaan takhasusyo dhowr aan leeyahay oo kala duwan. midba kala horeeyey daweynta guud baan maxaan ku yiraahaa takhasus u leeyahay, laakiin taasu ka dambeeyey oo hadda caanka igu noqday waxaa weeyaan waa maxaan ku yidhaahaa suuxiye ama dadkan suuxiya. marka loo qaado qeybtaas iyada aana waa qeyb aad iyo aad runtii u ballaaran. waxay isugu jirtaa qeybta emergency-ga, qaybta bukaanada aad xaaladooda khatarta u tahay, sidoo kale ICU da qaybta loo yaqaano waa takhasuskeega weeye oo qaybta anesthesia raacsantahay, suuxdintay raacsantahay. Sidoo kale daaweynta xanuunada bein ama meel kasta cidda maareysaay waa anesthesia suuxdinta weeye, iyo suuxdinta oo ah qaybta bukaanka marka la qalayo la suuxiyo. Afartaa qaybood bay u qaybsan tahay. Shaqada aan qabanaana afartaa qaybood bay ku warwareegaysaa. Waay ugu badan tahay inta badan emergency-ga iyo xaaladaha khatarta ah bukaanada ku jira inaan ka saarno. Ilaahay wax ka saare.
Waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta hadda Muqdisho ka howlgashay Soomaalida ah, kuwooda ugu khibradda badan ayaa la sheego marka arintaasi loo yimaado Muqdishona ka howlgala. Bal waxaad iga warantaa shaqadan muhiimad intee la eg ayay u leedahay howlaha caafimaadka marka laga shaqeynayo?
Runtii aad iyo aad bay muhiim u leedahay. Waxaan ku tusi karaa aniga mar aan Denmark ka shaqeynayay, qaybtayda keliya waxaa ka shaqeynayay 54 dhakhtar oo maxaan ku ira suuxiyaalan ku ahayn, nurse-ka iska daakalka, kuwa kale oo caawiya technician-ka iska dhaaf, yacni 54 dhakhtar. Waa ka xumahay Soomaaliya aad bay u yar yihiin. Dr. Guutaale iyo aniga unbaa joogno wax oo takhasus ku leh. Idan Ilaahay waxaan rajaynayaa qaar badan oo hadda tababaro ku jira oo levelo kala duwan leh na way jiraan, mustaqbalka soo bixi doona haddii ay baydmo.
Soomaaliya aad hadda ka howlgalaysaa oo isbitaalka Shaafi ayaad ka tahay mid ka mid a dhaqaatiirta ka shaqeysa, bal waxaad iga warantaa kiisaska ugu cuslaa oo aad la kulantay oo aad la xiriiray shaqadan aad hayso? Tusaaloo kale, marka qalliinka lasoo qaadanayo maxaa kuugu yaab badnaa ama aad aragtan nala wadaagi kartaa?
Dhakhtarka suuxiyaha mas-uuliyad weyn baa wuxuu ka saaran yahay bukaanka. Waa inuu arkaa inta aan bukaanka marka qalliinka loo sii diyaarinayo, waa inuu arkaa leano bukaan kastaba suuxintu waxaa dadku suuxdin waxay u qaabaan wax un iska daawo inta la siiyo qofku iska baalg la suuxayo iska qalayo. Laakiin dhibaatooyin fara badan bay keeni kartaa haddaan laga taxadarin. Marka kow, in aan bukaanka waxaan aragnaa oo xafiiskay ku arkaa inta uusan maxaan ku ira qalinka loo bilaan garaynayo, waa aniga cidda go-aanka gaaraysa in la qali karo iyo inaan la qali karin. Bukaankan maxaan ku ira haddii loo arko inaan la qali karin, macnaheedu waxaa weye suuxinta kama soo kacayo. Sidaa daraaddeed ma qalno oo waa la joojiyaa. Qaarkood waa lasoo diyaariyaa oo asagoon diyaarahayn bukuman oo diyaarinaysa waqti dheer kuu qaadana. Markaas markaad ku kalsoon tahay xaaladiisu inay fiican tahay waa la suuxiyaa. Suuxdinta dhexdeeda intay socoto complications baa dhici kara, waxyaaba dhibaatooyin baa dhici kara. Waxyaabaha sida loo xaliyo inuu dhakhtarku si fiican u yaqaana oo xallin karaya. Sidoo kale qalliinka markuu ka soo baxo 24 saac oo soo socda, xaaladaha qofku caadi maaha, dhakhtarka suuxiyaha iyo tiimkiisu inay ayada lafteeda si fiican ula socdaan. Yacni intaasoo dhan waxay bilaysaa isbitaalka, sumcadiisa, bukaanka daawadiisa, iyo maxaanku yiraahaa hagaajinta maxaanku yiraa daaweynta bukaanada iyo qayb weyn ka qaadanaysa iyo biskushadooda.
Waxaad ii sheegtay Denmark inaad muddo dheer ka shaqeynaysay isbitaalada ku yaala dalkaas. Soomaaliya hadda colaado sokeeye kasoo kabanaysa oo xaaladda ka jirtana la og yahay, maxaa kugu qasbay ka Dr. Cabdi ahaan inaad kusoo dhiirato oo aad dib ugu soo laabato?
Waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Anigu waxaan ahaa dadkii Soomaaliya waagay dhaqnayd wax ku bartay, dadkii freega wax ku bartay, dadkii wadanka yacni abaalka weyn qof kasta oo naqamida uu kuleeyahay abaal, laakiin waxaan aaminsanay inuu abaal aada weyn ugu leeyahay. Midda labaad, qofkii de wadanka kusoo koray oo wadankiisa meel aan ahayn ma qaban karayo. Anoo shaqo wanaagsan haysta, ammaan haysta, degaan haysta, waxaasoo dhan haysta, ayaan waxaan kasoo doorbiday wadankayga iyo ciiddeyda inaan dadkayga la wadaago, aan dadkayga u shaqeeyo. Alxamdulilah, markaan aragno bukaan aada u liitay oo aanu inta maxaanku idhaahaa daaweyno tiim ba wax lagu daaweeyaa tiim group maxaan ku jira dhakhaatiir oo maxaan ku jira takhasusaad kala duwan leh yani aad iyo aad baan ugu farxaa markaan arko qof aan ta wax baray shaqadii qabanahayo oo dadkii u adeegahaya ayada lafteedu aad iyo aad baan ugu farxnaa waanaan rajaynaynaa ilaahay subxaanah watacaala inuu ajar iyo xasanaad naga siiyo dad badanna aan soo saarno oo aan mustaqbalka insha allah ummadda wax u tara
markaad qaadanaysay inaad go-aanka soomaaliya kusoo laabato ah marka laga yimaado in dalka abaal kuu geysta wax kusoo bar marka laga soo tago in soomaaliya lasoo aado oo laga shaqeeyo oo shaqooyin la haysta laga soo tago oo go-aan noocaasi la qaata dadka sawiri karaa wax badan baa lasoo hadal qaadi karaa sidee go-aankaasi kuugu dhashay
runtii go-aan sahlan ma ahayn go-aanka marka waxaa kula leh familkii maxaan ku yiraa xaaska infact dadku igu dhiirigeliya ku jirtay aada iyo aad bayna u mahadsan tahay caruurtu inta badan markaa yeelayaan soomaaliya qarax ka dhacay soomaaliya sidaan maalintii markii waxuun ay maqlaan maalin kasta wayna soo wacayaan sida tahay aabe maan noloshaadu xaalkaagu sii yahay yacni ma sahlana go-aan aad qaadan karto midda labaad shaqo iyo system iyo nidaam oo dhan oo kuu degsanaa oo aad settle ku ahayd inaad hal maalin baabadinta u laabto kasoo tagto ayada lafteedu ma sahlanayn laakiin ilaahay subxaanah watacaala baana waafajiyey dhakhaatiir halkan iga soo horeysa doctor shaafici uu kamid yahay iyo doctor tahliil iyaguna waxaawey dabada iga soo galeen in fact soo baxdoodii darteedna taas waanu yeelay iyo yar rag badan oo dhakhaatiir oo wadanka ku noolo wadanka aan ka bixino intaas joogo dadka u shaqeynaya masayr baa ayada lafteedu qeyb ka ahaa inaan ka masayro arrimaha iyaga
markaan kasoo laabto go-aankaadii qaraxay dhacay 14 October oo dad fara badan oo Soomaaliya ay dhibaato kasoo gaartay waxaad ka mid ahayd dhakhaatiirtii gargaarka caafimaad samaysay sawiro waxaa jiray la qaaday oo baraha bulshada galay dhakhaatiirada adiga ka mid tahay muddo dheer inta shaqeeyey daalay oo kuraastii ku korgamaya bal iga waran maalintaas markaa dib u xasuusato shaqadu sidee ahayd
runtii maalin waxay ahayd aan dhihi karno maalin aada iyo aada uwalwal shaqo badnayd isbuucyo naxdin badan dad badan naga galaaftay dad badan naga dhinteen aan isku dayaynay inaan wax cayminno ilaahay subxaanah watacaala nala garab galay in badan la caymiyey laakiin dad badan oo la jecel yahay oo maxaan ku iraa aabbale oo hooyale oo sidaas ahaa nagu dhaafay ilaahay subxaanah watacaala wax ka khayr meelka khayr badan ilaahay inuu geeyo jannadii sii baan ugu ducaynaynaa waxay ahayd runtii isbitaal seexday ma jiro dhakhaatiirta oo dhan markay ugu yaraadaan 72 saac bay qaarkood soo jeedeen sawiradana waxay un iska ahaayeen sawiraro oo dad dhalinyaraha ay naga qaadeen anagii odayaal baan iska ahayn markaan waqti badan shaqaynay inaan kuraasta ku dhacnay waa jirtay marka laakiin ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ajar iyo xasanaad naga siiyo dadkii wax ku gaareen ama maskaxiyan wax u gaareen ama maskaxiyan u dhaawacmayna inuu ilaahay u booga dhayaan ilaahay uga baryaynaa
hadda soomaaliya dhowr sanaad ka shaqaynaysaa weliba si gaara magaalada muqdisho marka aad qiimeyn ku samayso cisbitaalaadka dalka iyo waxyaabaha looga baahan yahay in caafimaad ahaan cisbitaalaadka lagu soo kordhiyo adeegyada si u helaan adeegyo wanaagsan bal iga waran maxaad si leedahay cisbitaalaadka muhiimad ayay leedahay in diirada la saaro
run ahaantii waa su-aal muhiim ah anugu markaan wadanka imanayay 3 sano ka hor iyo maanta meeshuu joogo xagga caafimaadka runtii farq weyn baa u dhexeeya waxyaabaha aan aada iyo aada maxaan ku yidhaahaa waaga xagga laabka horumar fiican baa laga sameeyey xagga maxaan ku yiraahaa qalabka qalliinka horumar fiican baa laga sameeyey daweynta horumar fiican baa laga sameeyey baaritaanada for example waxaa DNA iyo maanta muqdisho baaritaanada ugu fiican DNA ayaa la baarayaa maxaan ku yiraahaa viruskan coronavirus hadda PCR mashiinka la yiraahdo oo qaaliga oo aan awal wadanka oolin waxaa weeye iyaga lafteeda hadda meelo badan baa laga helaa horumar waxaa socda tartiib tartiib ah xagga caafimaadka oo maxaan ku yiraahdaa isbitaalada dowladda haday ahaan lahayd, isbitaalada private-ka haday ahaan lahayd, waxay diidiila leh baa socda. Run ahaantii inkastoo aan boqolkiiba boqol dhihi karin, khaladaad badan oo dhacaana waa jiraan. Oo for example antibiotic-ga markaad aragto sida loo isticmaalayo ama farmasi ha ahaado ama dadku guryaha ay ugu isticmaalayaan, yacni naxdin iyo qaabka naxdin miran weeye. Run ahaantii markaad aragtid dhakhaatiirta qaarkood qeyb ay ka tahay oo bukaanka isaga jeedi, bukaanka soomaaliya haddana wax loo qorin kaa tegi maayo, marka mararka qaarkood antibiotic lagu jeedinayo oo bukaanka la siinayo, waan aragnaa waxyaabahaasi runtii waa dhaliil jirta. Laakiin waxaan arkaa tartiib tartiib horumar inay gaarayso Soomaaliya xagga caafimaadka. Aanan rajaynayno mustaqbalka inay kasii wanaagsanaato.
Waxaad soo hadal qaatay dhinaca bukaanada oo kale, waayadii ugu dambeysay Soomaaliya waxa aada u soo kordhayay bukaano la leeyahay gudaha dalka wax loogama qaban karo ee dibadda loo diraya sida Turkiga, India iyo meelo kaleba, bal waxaad iiga warantaa arrimahaasi inay soo noqnoqdaan? Ma waxaa jira cudurro gooni ah oo dalkan wax looga qaban karin oo loo baahan yahay in dhakhaatiir si gooni ah special ama takhasusi gooni ah u leh in loo helo?
Waa sax walaale. Run ahaantii wadankeenu ma dabooli karo baahida caafimaad ee loo baahan yahay. Waxyaaba badan oo aanu ilaa hadda daboolnay waa jiraan. Tusaale ahaan, waxaa waxyaabaha markasta dibadda lala aadi jiray waxaa ka mid ah caruur wax soo liqday baa wadanka inta laga kaxeeya dibadda la geyn jiray, taas waa ka gudubnay hadda. Lannahu qalabkiina waa la hayaa, waa yaala, xirfadiina way taalaa, laakiin weli waxaa jira baahi, inkastoo ay aada u soo yaraanayso dhakhaatiir takhasusaad kale ay soo badanayaan oo wadanku soo badanayaan, inkastoo aada moodeen waxwaa kale degdegan yihiin, aysan maxaa ku yiraahaa aada isku kaashan, laakiin haddana weli waxaa jira jirooyin badan oo dibadda lala aadaa waa jiraan, sida cudurada kansarka oo kale oo aan isleeyahay mustaqbalka dhow in maxaan ku yiraa horumar aan ka gaari doono haddii Ilaahay idmo. Laakiin weli waa jiraan dhibaatadaasi waa jirtaa, wax badan oo ka midana waan daboolnay Ilaahay fadligiis.
Waa tahay gabagabadii haddaan su-aasha ugu dambeysa ku siiyo, dad fara badan baa ku dhegeysanaya Soomaaliyeed oo qaarkood sida aada sheegtaba ay suuragal tahay daawooyinka antibiotic oo kale inay iska qaataan iyagoo aan tala dhakhtar ku qaadan. Fariinta ugu dambeysa oo aad direyso bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeyad kula hadlays maxay tahay?
Waxaan leeyahay fariinteeda ugu dambeysa ay tahay runtii antibiotica waagii intuusan soo bixin daawooyinka antibiotica benicillinka ah, dadka qofkii hargab ku dhaco ama maxaan ku yiraa xanuun feeraha ku dhaco ama infection uu ku dhaco hor uu ka dhiman jiray, waagii dambe waxaa la soo saaray antibiotikaasa la soo saaray. Antibiotika markii la soo saaray waxaa dhacday in dad badan ay ku caafimaadeen laano bakteriya lagula dagaalamay. Laakiin haddii antibiotika khalad loo isticmaalo ama intii loo baahnaa in keer la isticmaalo ama laga badiyo wax badan oo aan dhakhtar qorin, dhakhtarku laftiisa uusan tixgelin siin waxa uu qorayo la isticmaalo, bakteriyadu waxay noqonaysaa resistant. Waxa antibiotic yaalo dhan haddaad aragto waxaa waaye resistant, yacni way u adkaysanaysaa, waxaa waaye dawadu waxba ma ka tarayso, sidaa daraaddeed dadka way laynaysaa. Wadankeena waxa ugu khatarta ugu weyn ee runtii caafimaad ee aan arko waxaa waaye misuse-ka ama khaladka loo isticmaalayo antibiotics-ka. Bliis, haddaad dhakhtar tahay iyo haddaad bukaan tahay iyo haddaad farmashiista tahay, qof kastaba mas-uuliyad baa ku saaran, mas-uuliyadda ah la ilaaliyo. Waa mahadsantahay.
Aad ayaad u mahadsantahay Dr. Cabdi Faarax Taano. Akhyaartii nala socotahay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka. Anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa muqdisho idiin ka soo jeedinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka Muqdisho noogu soo diyaariyey. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a
ninkan odayg ahi carooday ede ay xaajiyadiina islahayd cabdiina uu deemalaa dukaanka iyo coffee shop iyo meelahaasuu gaaray 280 mile ayuu socday.
waana in inta ay xaaskiisii ismaandhaafeen ama iskhilaafeen 7 maalmood lugeynayay. waxaad maqli doontaan ganaax lacageed oo uu ku mutaystay socodkaasi daraaddii. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga waa ay toddobaadkan marti inoogu tahay fanaanada Idil Barkhad.
waa hees aad taariikh u leh abwaanka markaas ayay taariikh uu naftiisa kala hadlay ugula hadlaya ayay ahayd dad baa inta badan sharuuca waxay moodeen inaa wiil la hadlayo wiilashii indhahaygow inaa wiil loo yeedhayo bayd inta badan dadka moodaan magaranaysaa.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, tan iyo markii dunida uu ka bilaabmay xanuunka covid 19 ee uu keeno coronavirus ayaa dowlado badan ay soo rogeen bando amaba in dadku ay guryaha ku jiraan si looga taxadiro faafitaanka xanuunkan oo dad aada u tiro badan dunida ku dilay, kuwa kalena ay u bukoodeen amaba u soo ritay, waxaana marka laga yimaado dhaawaca uu caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada u geystay. tan iyo xilligaasi iska soo dabadhacaya dhacdooyin la xidhiidha gurijooga iyo weliba waayaha uu wato xanuunkan faafay oo wax weyn ka bedelay qaabkii loo noolaa. haddaba dalka Talyaaniga uu xanuunkani si daran u saameeyey marka loo eego waddamada ku yaalla qaaradda Yurub, islamarkaana xayiraado kala duwana dadka ku soo rogay, ayaa toddobaadkan warbaahinta dunidu ay aada wax uga qoreen nin inta ay ismaandhaafeen ama iskhilaafeen xaaskiisii kadib 100 kilomitir lugeynayay maalmo dhan, taasoo markii dambena keentay in ganaax lacageeda loo jaro socodkaasi daraaddii. arrintanoo hadalhaynteedu ay aada u badnayd ee maalmahan ayaa waxaan soo dhowayn doonaa wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan inoo haya.
cabdixakiin oo sheekadeena waxaa ka dhacday magaalada la yidhaahdo Como oo aan ka fogeyn magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
marka ninkan see ku dhacday inuu ninkani socodkan bilaabo?
horta cabdixakiin, tan iyo intii iminka 9 bilood ee ugu dambeeyey ee uu coronaviruska xanuunkan uu keenay covid-19 uu caalamka ku dhacay wadamada Yurub iyo wadamada reer galbeedka oo dhanba badankooda, dhibaatada ugu weyn ee jirtay waxa weeye dadkii waatan guryaha la isugu xareeyey. caadiyan qoysku nin iyo xaaskiisii iyo 2 caruur kale aan kasoo qaadno, dee 2 qof ee waaweynna waa shaqo tagi jireen, caruurtuna iskuulkay qaban jirtay, gelinka dambaa la soo noqon jiray. markaa dadku horta caadiyan wadamada reer galbeedkaba intays arki jireen way yareen. dabayaqada dee 7-da 2-da 4-da 3-da 4-da ayaa ugu badnayd in la isarko. markaa horta sideedaba hawshan in dadkii guryaha lagu xareeyo culayskeeday keentay, saameynteeday yeelatay, dadkiibaa iskarhay, dadkiibaa isu muuqday, dadkiibaa dadde kala maqnaayo inay soo xiisaan ay ahayd, dee markaa har iyo habeen ay iskul fadhiyaan horta hawshiday keentay. markaa tani maxay ku timi? ninkan oo Talyaani ah oo istri afka jira ayay xaaskiisii ayay cabdixakiino murmeen. dee waad aragto dadka 2 qof isqabaa caadiyan, dee nin iyo naagi deco lamaahabaa loo yidhi, horan nabadna maaha, waa la murmaayo, deetana waa la iska aamusaayo, dee qolka fadhigiya marka dee ayaa ninku iska kacaaduu doono, oo laakiin saaxiibkeenani waa dabadu u yara baxay.
markaa muxuu sameeyey ninkani markay gabadhii ismurmeen ee muranka iyo doodaasa timi?
albaabku ka baxay
hayaye
gabadhina u qaadsadayno halkan Talyaanigana dee waa taqaanayo, dee biisada aada loogu cunaayo, dee waana xilli qabow moog tahay, dee malaa waxa laystiray biisa yaroo jiis ka samaysan oo diiran ayuu dee odayga u yara ayuu u baxay. laakiin lug buu bilaabay ninkaa odayga ah, magaciisa warbaahintu ma sheegin, weliba ku darso oo iminka Talyaaniga oo kamid ahaa wadamadii covid-19 ugu badnaa, weli bandow baa saaran oo 10 habeenimo ilaa 5 subaxnimo lama socon karo. ninkii waa lugeeyey 7 caana maal ayuu ninkaasi socday ilaa uu ka gaaray magaalo la yidhaahdo Fano oo magaalo xeebeeda oo dhinaca Roma iyaduna xigta ka xigta dhinaca Milan iyo marka Como laga yimaado.
waayo marka masaafayntee leeg bu socday 7 maalmood ama 7 caana maal wax sahlan ma masaafadu socday ma la sheegay ama inta jiray
ninkan odayga ah ee carooday ee ay xajiidina islaahay Cabdi Xakiin oo deemala dukaanka iyo coffee shop iyo meelahaas uu gaaray 280 mile ayuu 7 caana maal socday in leeg
marka waa in ka badan 300 oo kilometir bu socday ninkaas
marka loo bedelo kilometir
marka ilaa halku ku gaaray Cabdi Xaafid ee dabcan marka la yiraahdo qofku gurigiisa ka baxay oo ka caaroday haddana 7 caana maal buu socday ee 280 mile buu ayuu jiray muddadaasi ilaa halku ku gaaray socodka
waxa uu ku gaaray magaalada yiraahdo Fano oo dhinaca Roma marka loo socdo ee ku taala oo magaalada Xeebeda magaalada uu ka yimina waxa la yiraahdo Como oo iyaduna dhinaca Milan iyo xaggaas u dhowdahay iyo magaalada Turin la yiraahdo oo iyaduna dhinaca Faransiiska xigta runtii magaalada isagu uu ka soo lugayay dhinaca waliba Switzerland bi Cabdi Xakiin oo xigta
waagaag marka dawooyin sheegna Cabdi Xaafid ayaa tilmaamay in wadanka Bandow ku soo rogan tahay oo xanuunka coronavirus tanadii 10 habeenimo ilaa 5 subaxnimo aanay dadku soo cunin oo aad loo ilaaliyo ma la qabanin ninka si ugu suurto gashay laynta
Cabdi Xakiin oo ka warhayso Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada sida aadka dadka marka ay gaadho xilligan bandooda ah haddii banaanka lagu arko ama dibadda iyagoo soconaya lagu arko la weydiiyo xagga ku socotaan maxaad ahaydeen ninkii markii la arkay xilliga uu soconayo horta ganaax baa loo dhiibay 400 oo euro ayaa la ganaaxay warqadii ganaaxa dabcan dee lacagtii waa lagu qorayaa magaciisa waa lagu qorayaa kadibna magaciisii dee labaad markii la weydiiyey ee kombuyuutarkii la geliyey waxaa soo baxday in ninkan xaaskiisu ay 7 habeenba ay la'ayd oo ay booliiska u magaaladoodii u sheegtay oo ay tiri ninkii waa isku yara buuqnay waa baxay ilaa inkana ma hayo marka ninna baadi goobayaba oo inay wax ku dhaceen dee la mooday ayaa usoo baxday
qiyaastii maystiruun ninkani inuu carooday oo guriga ka yara baxay uu mayhayna gurigii isku buuqay guriga iyo xanibaadii guriga iyo karoonii dadko dhan iyo buuqii xaafadda la isugu yimi kaasu ka baxsanayna maystiri kaana waa loo heliyey maystiri
taana waa u helisay xataa dee Cabdi Xakiin oo xitaa dee caafimaadka maanka dee wax u heliyeen oo dee xanibaadii iyo xayiraantii iyo dee magaranta diiqadii guriga iyo waxba dee ninkan odayga ah isu raacay marka xataa inuu isla hadlayay oo intan uu soconayay magaranta uu maqnaaba ayaaba dee suurtagal ah laakiin dee waxa la yaab noqotay dee 280 mile waa 400 kilometer dee ma sahlana waliba dee ku darso dee xilliga qababahana waa lagu jiraa magaaladu ka yimid dhinaca Switzerland bay xigtaa oo Talyaaniga xagga wixii xagga Switzerland xiga dee waa qabow waa ka qabow yahay kuwa xiga dhinaca Faransiiska oo cimilada diran dhinaca Faransiiska soo xiga ayuu badan tahay dee marka kulley dee wax xilliga lagu jiro waa bishii 12-aad waa waqtiga Yurub uu qabowdahay dee marka dhaxanta iyo xanibaadan coronavirus oo jirta iyo habeen uu soconayay iyo waxba isugu dartamay saaxiibkee ninka odayga ahee sida afarta jirka
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee VOA. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi barnaamijka caweyska Washington ICC. Fanaanada Idil Barkhada kaasoo ay kaga warrami doonto waayaheedii fanka iyo waliba sidii uu ku soo hana qaaday. Bal ugu horeyn baa aan Idil ku soo dhawaaya barnaamijka caweyska Washington.
Walaal Shirwa, aad iyo aad baan u dhowahay, aadna uga mahadcelinaya. Thank you.
Ugu horeyn baa hadda intaynaan gelin sugaantaada iyo heesaa kala duwan dee adduunkii waad ogtahay xaaladda ka dhacay. Coronavirus baa lagu jiraa, guryaha lagu jiraa, Yurub baad joogtaa, xaaladdaas iyo idarsay isu qaabilan ugu horeyn ba.
Walaahi coronavirus dandukii wuxuu ka dhigay waad gaarkayo afka hadal duubta ka dhacday.
Haye haye.
Danidii wada inuu ka dhigay. Marka corona maxaa dhib keenta baanu qaadaynaa?
Calaalxumallaahiya.
Calaalxumin ballaahi, sana taariikh la xasuus badan reebo baanu qanayaa. Insha Allah ilaahay naga dulqaado. Suunta socota.
aad iyo aad marka xaflado badan oo dhici jiray kulamo badan oo dadka isugu yiman jireen meelo badan oo dadka lagu madadaalin jiray qiyaastii dee sii horumaa ha lagu kala yacaga dhacday
aad iyo aad
waagag walaaba intaynaan gaano su'aalaha kale aanu sii gudbin dhageystayaasha, haddaynu heesta kuwaad ugu furno oo weliba aan adiga ku siiyo kayd lahaan, heestemaad soo qaban lahayd furitaanka barnaamijkaas?
Walaahi taageerayaasha horta inta badan wada jecel yihiin heesaa, mid ka mid a wiilashii indhahayga
weer xun kaa fili maaye.
Aad iyo aad.
heestaasi markaynu ka nimaadno wiilashii indhahayga, waxaad moodaa maxaan ku idhaahdaa ereyada ku jira nawilaad badan iyo jacayl badan oo qofkii ma garanaysa laga filayo. Heestaasi haddaad qisadeeda noogu noqoto, ujeedada iyo xilliga soo baxday iyo sida loo sameeyey.
Wallahi shir waa heestaas, waa hees aada u qaaliya, mug weynna lajankinaiskugu tegin. Heesta waxaa sameeyey Cabdillaahi Xuseen Cawlo oo ku nool dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Birmingham. Waxaa sidoo kale laxanka sameeyey Lajan Cabdiwahaab oo Faarax, oo isaguna Ingiriiska Birmingham ku nool. Muusiga Batiraamiyaatuban waa hees aada taariikh u leh, abwaanka markaas ayay taariikh uu naftiisa kugula hadlaya ayay ahayd. Dad baa inta badan jar wuxuu waxay moodaan inaa wiil la hadlayo, wiilashii indhahaygo inaa wiil loo yeedhayo bay inta badan dadka moodaan, magaranaysaa. Laakiin abwaanku wuxuu ka wadaa wiilka indhaha buuda, indhaha buuda madow ayaa waxaa la yidhahdaa wiil. Marka indhihiisu la hadlaya, marka wuxuu leeyay indhahaygo dinmo waayo, ugan xunayd kama filay, joogana camilaa indhahayda oo kale. Marka heestan taariikh isagiyo marka qofa noloshooda wadaagayeen ka sameeyey siduu ii sheegay, daan qaldanayn. Marka heesta taariikhiyan waxay ku socotaa, waa nolol isaga abwaanka markaa ahayd. Haddana wuxuu la hadlayaa imaha qof oo nine waa indhaha wiilka indhaha buuda.
Marka qiyaastii waxa weeyaan dee waa qofeyn baa la yidhahdaa, wuxuu qofeynaya ayuu ku masaalayaa qiimaha ay ishu leedahay iyo gaar ahaan wiilkaasi uu leeyahay. Macnaha halkaas adii taagantuu leeyahay kuma waayaye kaale. Aad iyo aad wagag. In haddayna hore ugu sii baxno, idil waxaad ku nooshay qurbaha gaar ahaan wadamada iskandinaviyaankaad ku nooshahay, muddooyinka ugu dambeeya ama muddo dheer baad hadda degan tahay. Qiyaastii markaa fankaagu intaad qurbaha joogto unbuu kusoo hanaqaaday, bal haddaad noogu noqoto suu soo hanaqaaday iyo weliba hanaqaadkiisi.
Waxaan ku noolahay shirbacow Norway, gaar ahaan magaalada Oslo. Fankana waxaan ka bilaabay halkan ma ka bilaabay anoo yar. Fanka aad baan u jeclaa, jacaylku qabo marka aan dib u jeclaaday fanka maasha allah. Marka waxaan ka bilaabay mahayd Norway, waa yar iyo degacma badan iga siiyeen. Fankayga mar walba waxaan leeyahay cimrigiisa waa raago walaalkay Cabdi Jaamac Cabi, cimrigiisa waa raago. Sidoo kale Cabdirasaaq Saleeban Gaas, sidoo kale Xasan Samatar, Dajnaf Dawaabaris Jubba Lafoole, maasha allah debriga gacan weyn fankayga siiyey. Waa laisugu tigay, looma kala hadhin. Waliba beriga ku darso xabee maan lahayno. Xabeebti beridood bay ku dhacday markaa fanka waxaan kasoo bilaabay dalka Norway. Muddaanigu aad yaro waqti dheena muddo dhexda san ka baxayo kamaan bixin camde kayar qaatay boos kayar qaato waa sa garan kartaa dii hooyo qofka markuu waxaas noqdo ama caruur dhalo mashquulka waxa imaanaya kale oo awlaaddii mustaqbalkii kala ah.
Waayihi qoysnimaa lagu mashquulayaa iyo waayihiisi.
Waayihi qoysnimaa, absolutely.
Waan gartay marka sida dadka caadiga dadka qaar waxay yidhaahdaan annagoo mikrofoonkii sidano dadkii maaweelinaynu baan aragnay, qaarna waxay kasoo bilaabaan sugaantii hore oo ay heese kamid intay jeclaadaan ay muddo fanaan kamid fanaaniinta intay ka helaan bay heesihiisa ay kusoo bilaabaan, qaar heese ay leeyihiin bay ku bilaabaan. Idil qof noocii ahayd markay bilaabaysa?
Kolley qolooyinka ma kamid aha aasta soo sheegtay. Dee qofna horta hees uu leeyahay oo toos ma soo bilaabo heesaha. Dee fanaaniintii waaweyneyd qaar allah naxariistan inteen qaar ay noolyihiin baa la qaadi jiray. Marka sidaan baan laftigaygu aanu jeclaa dee heesaha hore ma koobiyeyna kuwa mala tumin jiray. Koox baa jiri jirtay markaa Norway ka dhisnayd ku jiray markaa anigu kooxdaasi dee life bay haydo. Hadda waxaa magaalada nala joogo Sakariyeeno, waxaanala joogo Kalashiine isagu fanaanaha kabaniisnana, sidoo kale Faarax Martiin aan kamid ahaan jiray ka waana badnayn. Marka kooxdaas madeen heesahaba dee meelba baroobal isku imin jiray, heese aan tumi jiray, heesihii hore fanaaniintii hore allahu naxariisa Saare Axmed, Khadra Daahir, Amina Cabdillaahi, Qamar, fanaaniin badan oo ay kasoo fanaaniintii weyneyda heesoodana tijaabin jiray. Markaanu tijaabinana ruwaayadan dhigi jirnay dee saasa magaa fan kusoo bilownay. Marka dambe waa la kala babaxayo, dee qofa meel buu socdayo, fankuna casri buu gaaro, dee qof walba keligiibas dambaray
isku filaasha la gaaro oo fantashiro filaaldi baa ka dhacday.
Fantashiro filaaldi
wagaag. Heesi haddaanu soo noqdo idil, abwaan horaa ka gabiyey nolosha, sugaan horaa laga sameeyey, ilaa hadda waa laga sameeyaa. Abwaan abwaanada ka mid wuxuu yidhi rag cadaaladdu waa sida cawsha kalaya. Berigo hore ragun baa la odhan jiray bal rag cadaaladdu waa ilaa haddana qiyaastii ilaa dumarkii cadaaladdu waa loo wada baahan yahay. Hees baa jirta haddana qabday heesihi dambe weliba kuwii cusbaa ee dambeed soo saartay ka mid ah oo inta laba daacad oo isjecel kala durugsan yihiin. Dunidu waa bila cadaalad, adduunyada oo dhan labada qof daraaddeed bay bila cadaalad u noqdeen. Bal heestaa nooga wara.
Heestani walaalkay walaa waa hees taariikh leh mug weyna, balse adoo in badan iga raalliya waqtigan xaadirka ah. Heestan dee horta waxay ka sheekeynaysaa heestu laba qof oo isjecel misena meel fog kala jooga. Dee markaa xiriirka dhexeeyo xiriirkii markaa yaa heestan handir of laga sameeyey taariikhdeeda. Waxaan qusaysaa qof kasta ama lamaano kasta oo ama isqabaan ama sheeko ka dhexaysa laakiin kala fog even hadii ta wadan oo dal wada joogo tuulo laba tuulo aan de laba gobol kala degay ama laba magaalo ee laakiin astani taariikh dheer bay haydo in marka ay ku saabsanay laba qof oo kala fog xiriirkoodu muddo dheer soo jiray en marka saas ku timid reesto
marka waxay leeyihiin hadiba macnaha hadiba ayaga is laayihiin de meesha si cadaalad ma taalo
taalo hadii ayaga is jeela ee mutqana in dalash wax badan ka fikiriya ma karbi ay isku iimaan waayeen ee yadu duruufo badan jiraan awgeed isku iimaan waayeen muddo meel degan yahay midna qurbad jooga midna wadankii jooga een ayo waxa aan ku xiribayahay intay laba daacad oo isjeecel kala durugsiin dunidu waa bilaacadaan heesta muddo dheer ban xayisiin jiray qof kasta oo oran jiray inay soo saar laba sano saddex sano heesta waa waday oo inay staaf jiray meel ma ku oran jiray dunidu waa bilaacadaan waa heesta heesta ay soo saar waa soo wada dalinteed bay soo baxday markaa
maqyaasi dadka qaar baa siyaasad u qaatay
siyaasad qaar laga yaabo inuu qaataan laakiin inta badan dad badan oo leh jacaylkayga baa iga maqan ama ninkayga baa iga maqan xajiyadiidii baa iga maqan idil heesta soo saar I can't wait walaal soo saar marka muddo dheer baan heestayay muusigeed u tunaa xalbo way dhammaystirnaayeen haddana tallaabun baa jirto tallaabada waqtigii anigu soo bixin anigu laftigiigu san isdeed bilood baan fanka ka yaraa mashquulo aan awla kale ku mashquulin marka saasi usoo bixi weydi marka deyr adag baa kala dhex yaalla laba qof oo isjecel deyrka adag muddu ilaahay dhaadan way kasoo tallaabeen adduun ilaahay o dhanna dee midba dhinac ba calafkiisa u helaayo siday heestan duruufta ka dhacdayba
dhegeystayaal barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a wareysigan gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kunanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shir waco barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinayay.
Kaliya ina barada waqtiga nitaqa
idaacadda niha biinimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwacyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
روح النعيم هاي جبل روح النعيم.